Biiblistuudio. Biiblistuudio. Biiblistuudio.
Hea pereraadio kuulaja, meil on hea meel taas sind kutsuda Jumala sõna juurde ja järgnev Biiblistuudio saade on täna oma salvestuskoha leidnud Elvas ja oleme külas ühel armsal usuajal, kel nimeks Elaire Hirv. Ja tänane saade on puhtalt tegelikult sellest, kuidas Jumala sõna on elav ja vägev ja Jumal päästab inimesi oma sõna läbi ja puudutab ja kutsub enese ligi ja Elaire tunnistusest me võime seda kõike ka täna kuulda. Aga me hakkame saadet kõigepealt Jumala sõnaga ja tänases saates siis saatejuhid taas meie Mari Järg ja Jannar Järg. Hea Elaire, kui sa alustuseks loeksid meille kirjakoha, milles sina tahad täna oma mõtted nagu juhitud saada?
Tere ka minu poolt ja ma loen Johannese evangeeliumist 12. peatükist alates 44. salmist selle kirjakoha, mis juhtis mind Jeesuse juurde. Aga Jeesus hüüdis ning ütles, kes minusse usub, see ei usu mitte minusse, vaid sellesse, kes mind on läkitanud. Ja kes näeb mind, see näeb seda, kes mind on läkitanud. Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse. Ja kui keegi kuuleb minu sõnu ega ei pea neid, selle üle ei mõista mina kohut, sest mina ei ole tulnud kohut mõistma maailma üle, vaid maailma õndsaks tegema. Kes mind põlgab ega võta vastu minu sõna, sellel on oma kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval. Sest ma ei ole rääkinud iseenesest, vaid isa, kes mind on läkitanud, on mulle antnud käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima. Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida ma nüüd räägin, seda ma räägin nõnda, kuidas isa mulle on öelnud. Aamen.
Jumala sõna on sind, Elaire, toonud usu juurde. Ma usun, et alustuseks ongi hea, kui sa räägid, kuidas sa tulid Jumala juurde ja kust sa pärit oled.
Mina olen tegelikult sündinud Kaukaasias, Sulevi külas. Paljud eestlased rendasid välja Venemaale ja Krimmi ja Kaukaasiasse 19. sajandi lõpupoole. Minu esivanemad peatusid Kaukaasias Sulevi külas. See oli imetlusväärne, et nad suutsid rajada džunglisse kaunid kodud ja puuviljaaiad. Nad olid julged, ettevõtlikud ja andekad. Paljud olid ka musikaalsed. Ehitati klubi, kus tegutses näitering, puhkpilliorkester ja muud üritused. Aga minu ema teadis rääkida, et külas elas üks tõsiusklik naine ja ütles, et te ehitasite klubi ja jätsite kiriku ehitamata ja rahva vaimulikult nälga, siis teadke, et tuleb aeg, kus need ilusad kodud on maha jäetud või ära põletatud ja aiad on umbrohtu kasvanud ning metselajate tallata jäetud. Kahjuks täna on see profeteering täitunud. Seal on tõesti ainult varemed, üksikud pered, maha jäetud, aiad, kõik on metsik ja kurb on see pilt. Aga meil on näide ka Iisraeli rahva ajaloost. Me teame, et kui nad hakkasid teenima võõraid jumalaid, siis Jumal võttis oma kaitsva ja õnnistava käe ära ja nad pidid kannatama oma valede valikute pärast. See paneb ka mõtlema, Millises olukorras on Eesti Jumala silmis? Pangu see mind ja ka meid kõiki ennast läbi katsuma. Kellele me kuulume? Keda teenime? Kuna seal ei olnud ei Jumala sõna jagamist, siis ei rääkinud ka mu vanemad mulle midagi Jumalast, kuid imelik oli see, et ma tajusin ta olemasolu. Kui ma olin 3-aastane, läks isa teise naise juurde elama, kellega ta peale lahutust abiellus. Vend jäi isale, mina emale. Ema tahtis sealt ära sõita Eestisse. Ja ma usun, et see oli Jumala juhtimine, sest Kaukaasias ei olnud ju ei kirikuid, ei Jumala sõna. Olid Vene õigeusu kirikud, aga need olid meist kaugel. Peale sõda oli väga raske saada bileti rongi peale. Mitu päeva ootasime Sotsi raute jaamas. Lõpuks ema ütles, et lähme tagasi. Kuid Jumalal olid teised plaanid ja ta kasutas mind 4-aastast last, kes ütles, mitte kunagi ei tohi tagasi minna, vaid ainult edasi. Kui ma olin 9-aastane, abiellus ema mehega, kelle nime talle öösel ilmutati, Paul. Mehe vanemad olid Tapa baptisti koguduse liikmed. Minu kasuisa ema, keda ma kutsusin mammiks, võttis mind kaasa Jumala teenistusele. Ma ei saanud aru jutlustest, kuid seal ma kogesin imelist rahu ja turvalisust. Mammi õpetas mind paluma ja ütles, et palvetame, et ka ema ja isa tuleksid päästmisele. Ja Jumal vastas meie palvetele ja nad said päästetud. Mina aga olin sel ajal teismeline ja kahjuks hakkasin usust eemalduma, lootes maailmas õnne leida. Nüüd hakkasid ema ja kasuisa minu eest palvetama, et mina päästmisele tuleksin. Peale keskkooli lõppu sõitsin tädi juurde Lõuna-Eestisse, kodunt eemale. Aga rahu kadus südamest. Ükski asi ei suutnud rahuldada ega vaigistada mu südant. Ka abielu ei toonud muutust. Peale esimese tütre sündi ma haigestusin grippi ja tüsistusena lõi välja äge südamereuma. Rinnus olid valud, oli nõrkus, ärevus, raske oli olla. Pidin oma viimase jõu kokku võtma, et lapse eest hoolt kanda. Ma kartsin, et suren, aga selleks ma ei olnud valmis. Ja mis saab minu väikesest tütrest? Kes vajab veel ema. Siis tuli südamest palve. Jumal, palun mõtle mu lapse peale. Ja ära võtta veel mind ära. Kingi armu ja tervist, et ma saaks ka suureks teda kasvatada. Mulle tuli meelde ema antud Johannese evangeelium, mida ma hoidsin kui talismani peidus teiste asjade vahel. Avasin selle ja lugesin. Ja see sõnum oli Johannese 14.1. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Ja Johannese 14.6. Jeesus ütleb temale, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Tundsin, et vajan abi, kes aitaks mind sellele õigele teele. Esimene mõte oli, et lähen ema juurde. Ta oli juba 5-6 aastat usklik olnud ja ma teadsin, et tema tõesti suudab mind aidata. Kui abikasa töölt koju tuli, ütlesin, et vaata ruttu auto ja vii mind Tapale ema juurde. Me elasime siis Lõuna-Eestis Võru lähedal Parkseppas. Ta püüdis mind veenda, et ootame puhkepäevani. Ma olin oma sooviga järele andmatu, kohe ja ruttu. Õnneks ta sai ühe mehe, kes oli nõus meid ära viima. Tee peal hakkas paduvihma sadama. välkus ähvis, müristas. See oli tõeline põgenemine Jumala juurde. Kui me kohale jõudsime, siis selgus, et tema oli sõitnud Kaukaasiasse oma vanematele külla. Mida nüüd teha? Kuid tagasi ma ei sõitnud. Kasuisa nägi, et minuga on tõsiselt midagi juhtunud. Seda oli minu näostki näha. Rääkisin talle südamest kõik ära. Tema jaoks ei olnud see üldse suur probleem. Paneme põlved maha ja anna oma elu Jeesusele üle. Siis oled tema tugevates kätes ja sa ei pea enam midagi kartma. Kordasin tema järgi patuse palvet ja kogesin imelist rahu, mis täitis mu südant. Surmahirm oli kadunud ja ma olin veendunud, et Jumal hoolitseb ka minu tütre eest. Sügisel mind ristiti ja minust sai Karmeli koguduse liige Rakveres. Oma abikaasale ma ei öelnud, et ma ristimisele lähen, sest ta oli usu vasta. Kui ma koju tulin, istusin laua taga. Ta vaatas mind hoolega ja ütles, noh, mis sinuga siis juhtunud on? Sa oled nagu uuesti sündinud. See oli tõeline tunnistus uskmatu inimese suust ja ma olin väga õnnelik.
Teise korintlastele 5, salm 17.
Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta
Biiblistuudio.
See vägev lugu sellest usule tulekust ja sellest, kuidas siis nüüd sai üks samm taas Jumalale lähemale astutud. Ja see, kuidas see samm kohe hakkas välja paistma ilma, et veel sõnu oleks kasutama pidanud selleks. See on minu meelest ka üks selline ehe tunnistus sellest, kuidas ei räägi mitte meie sõnad, vaid meie olemus ja see, millised me välja paistame. Ja sinu puhul Elaire oli näha väga ehedalt see, et see paistiski välja, sa ei pidanudki isegi ütlema mitte midagi oma abikaasale, mis sinuga juhtunud oli, vaid ta nägi seda ise ja ta tõi selle kohe ise ka nagu päevakorda ja pani ise lausesse selle väga prohvetliku lause.
Ja see oli tõesti nii. Ja loomulikult ma olin ju väga õnnelik, sellepärast, et ma Jumal tõmbas mind ikka surmasuust välja. Ja tore oli see, et mida rohkem mu usk kasvas, seda enam mul tervis tuli tagasi. Ma hakkasin paranema. Ja see oli kinnitas ka minu usku, et Jumalal on see tervendav vägi ka tänapäev ja ta võib lausa imesid teha. Aga loomulikult ma olin ju vast sündinud imik Jumala perekonda ja ma vajasin vaimulikku toitu. Aga kahjuks me elasime tol korral Ilumäel ja Rakveresse tuli 2 korda buss, ainult käis, hommiku läks, õhtul tuli ja laps oli väike ja ma sain väga harva käia koguduses. Ja need korrad, kui ma seal käisin, siis need olid tõelised pidupäevad. Ja õnneks mu ema oli mulle ka väga toeks ja ma sain tema käest ka palju küsida, kuigi tema elas ka Viitnal elas meist eemal. Ja vähehaaval samm-sammult nii siis ma nagu kasvasin. Ma ei osanud ise lahti mõtestada Jumala sõna. Ma püüdsin lugeda, aga see ei edenenud nii. Palju parem oli toituda sellest, mis seal koguduses kantslist edasi anti. See oli nii vastuvõetav, nii mõistetav, aru saadav. Ja tol korral ei olnud ka piibleid saada, ei olnud ju vaimulike raamatud nii nagu tänapäeval. Ja see oli ka omamoodi takistuseks. Kuid sel ajal, kui ma usule tulin, oli koguduse vanem seal vend Arpa Tarder ja tema oli nii tore, et tema oskas kohe rakendada noori tööle. Ja me käsitsi kirjutasime Jumala sõnumeid peegli peal läbi õukse paperi ja siis see andis mulle kui sellise impulsi, et ma olen ka vajalik ja ma saan midagi Jumala riigi heaks teha. Ja niiviisi siis hiljem me kolisime Aasperesse, sealt oli palju lihtsam bussiga sõita Rakveresse ja ma püüdsin lapsed, juba teine tütar sündis ja lapsed olid natuke suuremad, said isaga kodus olla. Ja ma püüdsin ikkagi seal käia, kuid ma olen niivõrd vist selline emotsionaalne inimene, et ma ei saa varjata ei oma kurbust ega rõõmu. Ja kui ma läksin Jumala teenistusele, loomulikult kõik see koorem, mis oli kogunenud, see oli mul peal, ma olin tõsine ja kurb. Ja kui ma seal tagasi tulin, siis Jumala sõna valgustas ja tõstis mu nii üles, et ma särasin. Ja kui ma koju tulin, siis tekis probleem, et kus sa käid, kuidas see on võimalik, et nüüd kirikus käimisega võib inimene nii särada. Ja see tõi nii mõniga kord meile pahandusi.
Ja see nagu Jumala sõna kirjutab, et rõõm issandas, see on minu rammu.
Ongi.
Ja aga ega maailmal ei ole kerge aru saada sellest, kus see sära ja rõõm tuleb. Et abikaasas oli ilmselt arvas hoopis muid asju. Aga kuidas sa tunnistama õppisid?
Kui ma tulin sealt Jumala teenistuselt, siis need tuttavad inimesed, kellega ma koos trehvasin bussi pealt tulema, siis ma niisuguse innuga rääkisin neile sellest, mida seal kirikus ma kuulsin, et need olid päris huvitatud sellest, ei ajanud sugugi vastu. Aga et tõeliselt nüüd koguduse ees tunnistada, see oli küll väga raske ülesanne. Ma mäletan, et kui ma hommikul bussiga jõudsin Jumala teenistusele, siis seal enne teenistust oli palve, palvetati õnnistust sellele päevale ja sõnale. Ja üks vana vend tuli minu juurde ja ütles, et õde, nüüd sina palveta ka. See oli minu jaoks väga hirmutav, sest õed oskasid nii ilusti seal palvetada. Aga ma oma südame süütsin Jumala poole ja nii nagu oskasin, nii ma siis ka palvetasin ja vähehaaval siis õppisin ka palvetama. Ja kui koguduse vanemaks sai vend Eti Meelis, siis tema rakendas meid kohe tööle, et teil noortel tuleb ka tunnistama hakata. No see oli veel kohutavam, sest ma ei olnud ei Jumala sõna õppinud, ei piiblikoolis käinud, et mida ma siis räägin, kuidas ma siis tunnistan. Ja kästi ka kirjakoht endal välja otsida, et tuleb palvetada Jumala poole ja Jumal annab. Ja siis ma hüüdsin, et Jumal aita mind, et ma ei oska, sa tead, ma ei oska, et õpeta mind ja aita mind. Ja Jumal hakkas väga huvitaval ja imelisel kombel minule andma sõnumeid, mis olid minule kohased, sest ma elasin maal, tegelesin loomapidamisega ja põllumajandusega seal vähesel määral. Ja nende näidete varal tema hakkaski nagu Jumala sõna elavaks tegema. Ja siis on ka mitu sellist huvitavat näidet mul nagu meelde jäänud, et mul oli vennapoeg külas ja oma sõbraga ja nad olid niivisi üle 10 aasta ja ma ütlesin, et kui tahate mind aidata, et siis rohige see porgandi peenarirusti ära. Ja ise läksin siis mesilasse, ma olin tol korral mesinik ja tulen tagasi, vaatan, neil on vikad käes ja nemad niidavad seal rohtu muidugi tänu Jumalale, et nad ennast ei vigastanud. Ja porgandi peenar oli rohimata. Ma küsisin, et miks siis nüüd nii, et miks te seda teete? Noh, see porgandi peenra rohimine on nii igav töö, aga siin on kohe näha. Näha oli jah, rohi oli tallatud ja ka siis midagi mõistliku sealt välja ei tulnud. Ja Jumal siis andis nagu sellise sõnumi, et kui tema annab meile ülesande ja kui meie ei täida seda ja kipume hakkama ka enda arust midagi targemat või paremat tegema, siis me rikkume selle ära, vaid kui me oleme ustavad ja täidame just seda, mis siis, et see on tüütu, nii nagu porgandi peenra rohimine ja harvendamine, vaid kui me seda ustavalt teeme, siis see kannab head vilja. Ja see oli üks selline. Teine õpetlik näide oli siis, kui ma sügisel vaatasin, et roht on nii vähe, et lambaid ketist pidada ei ole mõtet, et ma lasen nad lahti, nad on ikka oma koduga harjunud ja kuhu nad ikka lähevad. Aga häda, mõne aja pärast vaatan, lambaid ei ole. Läksin siis otsima, nad olid juba kilomeetri kaugusele läinud ja seal kenasti näksivad rohtu. No, võtsin siis vana lamba kõiega järgi, et toon koju, aga lambal sõrad vastu ja nii vastu, et paar sammu sain teda tõmmata, hing jäi tal kinni, lasin tal hingata, siis jälle paar sammu ja kilomeeter maad niivisi nende lammastega tulla, mul higi voolas ja ma olin nii pahane, et küll te olete rumalad, ma olen teile ilusa eina varunud lauta, mul on soe puhas laut ja teie ei taha siia tulla, undid sööks teid ööse ära seal väljas ja mis teist üldse saaks. Ja siis, kui üks hääl, vaikne hääl ütles mulle, aga mina olen pidanud sind täpselt samuti tirima, sest sa oled kogu aeg vastu pannud. Ja siis sellise sõnumiga ma läksin ka sinna kogudusse. Ja huvitaval kombel, et see sõnum läks inimestele peale, sest see oli tõesti nii näitlik, nii nagu ka Jeesus tõi näiteid elust enesest. Ja niivisi Jumal kui aitas mul ka seda tunnistuse tööd teha, kuid siis saabus aeg, kus lagi oli vastas. Ja ma ütlesin, mina enam ei oska tunnistada. Mul ei ole enam sõnumid, sest Jumal tõesti ei andnud enam sõnumid. Miks? Sellepärast, et ma pidin kasvama. Ma pidin uurima Jumala sõna ja ma pidin rohkem süüvima temasse kasvama. Ja need tulid hiljem uuesti, aga mina pidin õppima.
Sinu abikaasa ei tahtnud üldse sugugi, et sa koguduses käid. Ja sa olid üsna noor tegelikult, kui sa said päästetud 23-aastaneks.
Ja.
Et tegelikult sul oli päris pikk aeg elada oma abikaasa kõrval niimoodi, et tema ei tundnud Jeesust, aga sina jälle vajasid vaimulikku toitu. Kuidas sa suutsid vastu pidada kodus olles? Ma saan aru, et sind kogu aeg ei lubatud sugugi minna sinna.
Ja, see oli väga raske, aga samas, et keelatud vili on magus, siis ma nii igatsesin Jumala sõna järele. Ja ma südamest ka palvetasin tema poole. Ja need hetked, kui ma sain käia, need olid kalli hinnalised. Ma mäletan üks kord talvel, kui ma sain jälle selle linnaloa ja siis ma ruttu läksin bussijaama ja häda bussi ei tulnud. Ilm oli väga kole, tuiskas, aga mul oli nii suur soo minna, et ma naljalt ei hääleta, aga siis ma hakkasin hääletama ja siis tuli üks selline imelik nagu võidusõidu auto ja seal istus kaks noormest, peatasid kinni, ütlesid, et meil seal taga on kola, aga viskasid ühe teki sinna peale, et kui sa sinna istud, siis võid tulla, et kus sul siis niisuguse ilmaga nii kiire on ja ma ütlesin, et ma tahan Jumala teenistusele minna. No istu peale lähme ja siis kui nad kihutama hakkasid, aga minul oli hea meel, et ma saan ometi minna. Need väga huvitavad situatsioonid, aga ükskord oli nii, et nii nagu ikka hommikuti ma püüdsin seda linnalubaga välja teenida, et loomad olid toimetatud, söök oli laual, kõik pidi olema korras, et midagi ei oleks ütlemist. Ja siis ma kiirustasin bussi peale ja nägin, et juba hakkan hiljaks jääma. Jõudsin bussi juurde ja sain puudutada seda bussi külge. Bussijuht pani uksed kinni ja sõitis minema. Ja siis mul oli selline tunne, et mõnikord me võime ka Jumala riigist nii välja jääda, et oh, mul on veel seda tegemist ja teist ja Jumal ütleb kiirusta ja ikka veel on midagi vaja teha. Ja siis, kui me läheme, me saame võib-olla sinna ukse juurde ja uks pannakse kinni. See oli jutlus mulle terveks mitmeks pikaks ajaks, et meie peaksime ka seda aega kalliks pidama. Ja et abikaasa oli vastu ja oli sellega probleeme, ega see ei tähendanud, et see oleks mulle väga palju kahju teinud. Vastu pidi. Kõik need kannatused, mis ma pidin kannatama, need on mulle õnnistuseks tulnud. Ja väga suur tugi oli mul oma emast, kes oskas mind õpetada, et ole tänulik kõige eest, ole tänulik ka selle eest, kui sul raske on. Ja ta õpetas mind ka palvetama. Ma kurtsin talle, et mul on nii palju tööd ja mul on nii vähe aega ka palvetamiseks. Tema ütles, et aga mida sa teed, kui lehma lüpsad? Ma ütlen, mida ma ikka teen? Palveta. Mida sa teed, kui nõusid pesed? Sa ei pea ju mõttega seal juures olema. Palveta. Mida sa teed, kui sa teed mööda kõnnid? Palveta. See oli väga hea õpetus. Isegi praegu, kui ma tööle kõnnin, siis ma palvetan. Kuigi mul on aega nüüd ka enne hommikul alustada päeva palvega. Need eluraskused on mind niivõrd rikastanud, et mul on praegu võimalik mõista neid inimesi, kes on samades probleemides, kinnitada, julgustada ja toetada neid. Et kuidas mina sain sellest olukorrast üle ja et ka nendel on võimalik sellest üle saada. Ja hiljem, kui ma harjusin juba sellega ära, et ma toitun ainult sellest, mida koguduses Jumala sõna räägitakse kantslist. Siis tuli jälle Jumal oma õppetunniga minu juurde. Abikaasa keelas mul kuu aega või vähemalt rohkem mõnikord, et sa ei lähe Jumala teenistusele nüüd ja kõik. Ma nutsin, et mis nüüd saab? Nüüd ma jään nälga. Kuidas ma nüüd saan jõudu, et edasi minna? Ja siis üks vaikne hääl ütles mulle, ma olen kogu aeg sinu juures. Ja järsku tuli jutlus, terve jutlus, mis oli mulle nii kinnitav, mida ma just vajasin. Ja ma sain nii rõõmsaks. Jumal on siin samas, minu kõrval. Ta ei ole kaugel. Ja mul on võimalik palvetada ja tema sõna saab mulle nii elavaks ja hakkab minu vastu rääkima. Ja sealt sai nagu uus algus, kus ma õppisin koos Jumalaga, nagu süüviti minema.
Matteuse 28, salm 20.
Ja vaata, mina olen iga päev juures, ajastu lõpuni. Ja vaata, mina olen iga päev juures, ajastu lõpuni. Ja vaata, mina olen iga päev juures, ajastu lõpuni. Ja
Studio.
Sul oli igatsus minna koguduse keskele, igatsus minna Jumala rahva osaduse keskele, et see on üks väga armas ja kallis osa üldse Jumala rahval, et ta tahab koos teenida Jumalat. Ja samas see ka, et palvetada igal võimalikul hetkel. Ja Jumal juhtis ju tegelikult ka sinu ema kaudu ju ka sinule teatud sõnumeid ja juhatusi elu olukordades.
Ja need olid nii arusaadavad, nii lihtsad, et neid sai iga päev nagu kasutada. Ja palvel on imeline suur vägi ja kuidas Jumal mind õpetas ka nii palvetama, et ma usuksin seda, mida ma palvetan. Oli jälle üks näide. Lapsed olid põhikoolis, organiseeriti ekskursioon Karpaatidesse ja mina palvetasin nende eest, et Jumal hoiaks neid, noh, teadagi, Karpaatide teed on mägised ja keerulised, et nad oleks hoitud. Saatsin nad ära, tulin koju, süda valutäis. Mure nii suur, ei tea, kas ikka läheb nii ja hakkasin aga neid mõtteid heietama. Ja täpselt samuti nagu jälle üks hääl ütleb mulle, aga mida sa üldse siis palusid, kui sa ei usu? Ja siis ma olin sellise olukorra ees, et ma tahan uskuda, aga need mõtted ju tulevad. Kuidas saada jagu nendest negatiivsetest mõtetest? Uskmatus on ju patt Jumales, see on usaldamatus, aga need mõtted ju tulevad. Ja siis, kui ma sain püha vaimuga ristitud, siis peale seda oli võimalik Jeesuse Kristuse nimel püha vaimu väega takistada sellistel mõtetel, tulemast, lausa meelevallaga. Aga tol korral ma veel seda ei osanud, aga ma keeldusin, nagu need mõtted tulid, ma keeldun muretsemast, ma keeldun niivisi mõtlemast, sest see on patt ja ma usaldan Jumalat. Ja tõepoolest, ma sain sellega siis hakkama. Ja hiljem, kui ma lapsi, kui nad käisid külas, saatsin ära, läksid autoga. Siis ma õppisin juba Jumala vaikset häält kuulma. Ma palvetasin, õnnistasin neid, saatsin ära. Kui oli rahu südames, nad ei pruukinud mul üldse helistada. Ma teadsin, et kõik on hästi. Ükskord nad sõitsid ära ja ma tundsin, et midagi on õhus. Ja ma palvetasin, Jumal, sina tead, mis neil tee peal ootab, aga tänu sulle, sina oled vägev neid aitamas. Ja nad helistasid, et auto oleks vahepeal tee peal katki, aga nad said abi ja said õnnelikult kohale. Nii et õppida seda Jumala häält kuulma, see on ka üks väga tähtis asi. Ja kui sa seda kuuletud sellele vaiksele häälele, siis sünnivad imelised asjad. Ja palve on sellepärast imeline, sest kui palju on meie peres ka olnud tervenemisi, lausa imelisi tervenemisi ja ka seda, et kui meie südamesse antakse kellegi eest palvetada, siis me peame kuuletuma. Üks juhus oli see, kui ma olin kodus, pesin nõusid ja järsku südames käsk palveta oma õemehe Reinu eest. Mina mõtlesin, et huvitav, minu teada on ta täna tegeleb mesilastega, aga ega need mesilasi ka uskuda ole. Ja hakkasin palvetama. Jumal, sina tead, hoia teda, varja teda. Ja nii kaua palvetasin, kui rahu tuli südamesse. Ja pesin nõusid edasi. Peale lõunat tuli kasuisa ja ütles, tead, Reinuga juhtus õnnetus. Mis siis juhtus? Üks teine auto sõitis külje pealt sisse, nii et see uks oli juhi poolse nagu iste koha, nii kohe niivisi täitsa, nii et nagu juhil ei ole enam kuskil olla. Ja ma küsin, aga mis Reinuga on? Ta ütles, et väikesed muhud ainult. Kui tuli sinna, tollajal oli veel miilitsi ja politsei, tuli sinna, et kus laip on? Rein seisab püsti, küsin, milline laip? Ta ütles, et aga juht, mina olen juht. No ei või olla. See oli imeline. Ja sellest päevast peale Rein pöördus Jumala poole, sest ta ütles, Jumal, tal oli üks kaassõitja ka, Jumal, ja see oli nagu kaotas teadvuse. Ja kui sa nüüd tervendad selle inimese, kes minuga kaasas oli, siis ma teenin siit terve eluaja. Ja nüüd ta on pastor.
Au Jumalale. Jumala teed on tõesti imelised.
Yeah.
Aga tean seda, et sinu usu tee on suures osas alanud just Johannese evangeeliumiga.
Yeah.
Et see on see, mis on sind usu juurde kasvatanud ja järjest edasi viinud. Ja kui siit Johannese evangeeliumis on ju need samad mõtted, et kui keegi mind ehk Jumalat Jeesust armastab ja peab neid käsusõnu mitte käsumeeles, vaid südamigatsusega, siis me tuleme ja teeme elu aseme tema juure. Ja need mõtted tegelikult on ju need samad, mis Jumala sõna ütleb, et pange kõik see patt ja kõik see raskesti koorma vaha. Jätke see kõik maha ja ma teen teid uueks. Ja nii peaaegu tegelikult inimene ennast selles mõttes ka täiesti üle annab, siis Jumal saabki teha elu aseme tema juurde. Nii kaua, kui nii need asjad on veel korraldamata, on selline kasvamise protsess, selline järguline, et Jumalale järjest lähemale ja lähemale ja lähemale, kuni siis ühel hetkel on Jumala jaoks 100% uks lahti ja see koda saab puhtaks ja uueks. Ja siis Jumal tulebki ja teebki elu aseme juurde. Ja siis see sama, see elu ja jõgi saab meist välja voolata.
Ja eks see kasvamine muidugi läheb ka pärast edasi, eks?
Ikka,
ei jätku. Saa ju valmis veel siin maa peal, vaid kui me siis kunagi saame Kristusega kokku, siis me võime öelda, et see töö on lõpetatud.
Et elu lõpuni on meil võitlust. Ja keegi on öelnud, et surnud kalad lähevad alla vett, elavad kalad vastuvoolu. Meil on pidevalt võitlemist, sest see võitlus toimub vaimumaailmas. Aga Jumal on andnud meile kõik selleks, et me oleme võitjad. Jeesus on võitnud meid enesele, ta on saatana võitnud ja meil ongi peamine eesmärk on sügavuti temasse juurduda. Ja kui meie oleme temas, siis tema saab meie kaudu tegutseda. Siis me ei peagi ise vaeva nägema ja omas lihas, sest omas lihas, ma olen pool oma elu püüdnud omas lihas olla Jumalale sõna kuulelik. Ja siis, kui ma tulin ta ette nuttes, et ma olen püüdnud, aga ma ei suuda enam, sa tead, ma ei suuda enam, siis jälle see vaikne hääl ütles, aga nüüd saan siis mina hakata sinu sees tegutsema. Ja see oli jälle väga kinnitav, see oli vabastav. Ma ei olnud enam pinges. Rõõm täitis mu südame. Minu osa oli ainult otsida Jeesust ja hoida temast tugevasti kinni ja usaldada teda. Ja, aga see iga hommik on minu palve. Vana loomus on risti löödud, sellel ei ole mingit meelevalda minu üle. Seda ma pean meelest pidama, muidu see kipub ära rikkuma seda head tööd. Et see Jumala sõna on tõesti kui vaimulik toit, ilma milleta me ei saa. No kas me saame olla ilma selle tavalise söögita? Ja me ei tüdine ju leivast ära, me peame sööme iga päev leiba. Ja me ei tüdine ka Jumala sõnast ära, sest Jumala sõna on nii rikas, et iga kord ta jälle räägib me vastu. Kui me süda igatseb, kui me palume püha vaim, tee elavaks see sõna. Ja kui meil on see igatsus, siis Jumal tõesti teeb rikkalikult elavaks ja see toidab meid. Ja kasvatab ja noomib kui vaja. Ja siis me elame koos Issandaga.
Amen.
Amen.
Eriti imeline on minu mõelest sinu elu puhul Lairega see, et sa pikka aega pidid just kui käima sellise varjuna. Et sa ei saanud minna kogudusse, kui sul oli see igatsus ja kui sa siis lõpuks said, siis see oli see üks kord ja sa pidid võtma sellest maksimumi. Aga nüüd praegu, kui Jumal on sind suunanud elama Elvasse, ja. Nüüd on sul jälle nii rikkalikult võimalus käia. Sa käid mitmel korral nädalas, mitmed õhtud on sul, kas on kuskil palvegrupp või mingisugune teenistus kusagil. Et nüüd sa saad nii palju käia, nüüd sa saad nii palju seda vaimulikku tööd teha just kui nagu tagant järele. Et minu mõelest see on väga huvitav, et kuidas Jumal tegelikult, ta ei jää võlgu.
Ja see oli minu igatsus. Ma mäletan, ma ükskord palvetasin Jumala poole, et Jumal, kingi mulle veel vanas eas enne, kui sa mind ära kutsud, võimaluse siin tõesti täisajaga niivisi nagu teenida, et see oli mu igatsus. Ja tänu Jumalale, et Jumal on vastanud, et ma olen saanud nii palju toredaid õdesid vendi, Elvat vendkogudusest, baptistikogudusest, palvegruppid nii ühel kui teise pool, naiste osadus. Ja need armsad õed ja vennad, kellega ma kokku puutun, need on mind nii palju rikastanud, sellepärast, et ka nende südames Jumal teeb imelist tööd ja nad jagavad seda ja hoopis jälle teise nurga all. Ja me niivisi täiendame üksteist. Ja ainukene südame soov on, et Jumal puuduta neid kalleid inimesi, kes meie ümber on ja kes veel ei tunne Jumalat. Valmista nende südamed, et kui sa juhid meid nendega kokku, et me võiksime olla tee viitadeks neile, et juhtida neid sinu poole. Sest kui nad teaksid, kui imeline elu on koos sinuga, see on lihtsalt fantastiline. Ja kui paljud inimesed kasutavad antidepressante, et rahu südamesse saada, aga Jumal on see, kes toob meile rahu, sellise rahu, mis on ülem kui mõistus. Ja seda ei saa anda meile mitte keegi muu. Sellepärast ma olen nii tänulik Jumalale, et ta on nii armuline mulle olnud. Ka mina olen elu jooksul eksinud ja teda kurvastanud. Aga tänu Jumalale, et ta on mulle andestanud ja ma võin edasi minna. Ja nii ta on, et me ei tohi vaadata tagasi, sest kui me toome oma eksimused Jumala ette ja tema need meile andestab ja meid puhastab, siis me peame minema edasi. Nagu ükskord lapsepõlves, alati edasi, mitte kunagi tagasi.
Ja siin Vanas Testamendis Taaveti lauludest on ka hästi palju selliseid mõtteid, et kui Taavet küsib, et miks oled nii rahutu mu hing, siis Jeesus ütleb ju ka selle kohta, et tema peab ära minema, et teie keskele saaks tulla trööst ja püha vaim. Ja siin samas Johannes Evangeeliumi 14. peatükis ütleb 26. salmis seda, aga trööst ja püha vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meele kõik, mis mina olen teile ütelnud. Ja 27. salm, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Ja kuidas annab maailm? Maailm annabki nende antitempressantidega rahu. Ja see tegelikult viib Jumalast aina kaugemale ja kaugemale.
Nad ei kuule siis Jumala häält, sest Jumala hääl on vaikne. Ja see nagu vaigistab petlikult neid ja nad ei kuule teda.
Ja see ongi see sama rahutus, mis meie sees annab meile ka märku, et midagi on vaja muuta, aga kui me selle nagu ära vaigistame, kõik seal hääled vaikseks keerame, siis meil ei ole ka seda rahutuse tunnet juba enam sees.
Ja me ei saa seda peamist põhjust ära likvideerida.
Ja et see igatsus Jumala järele on tegelikult igas hinges olemas.
Ongi.
Ja kui maailm püüab seda igatsust summutada, lämmatada, siis me tegelikult teeme sellega ikka väga-väga palju kurja.
Teemegi.
Ja tegelikult Jeesus ütleb ka siin samas paar salmi eespool 17. salmis, et see tõe vaim, see püha vaim on selline, et teda ei suuda maailm vastu võtta. Ta ei saa tulla sinna, kus on ebapuhtus, kus on ebapüha, eluviis, elu mõtte viis. Et välised võid kõik need pühad toimingud teha, võid käia pühapäeviti Jumala teenistustel, koguduste osadustes koos, aga kui süda ei ole puhas, siis Jumal ei saa tulla eluaset sinna korralikult sisse teha, kui see osadus ei ole täielik. Ja nii pea kui inimene siis saab ära korraldada selle asja, mis on takistuseks, siis Jumal tuleb ja teeb eluaseme ja siis inimene kogeb, et nüüd on midagi teistmoodi.
Kas sinu tegelikult oli ju sarnane kogemus, et midagi oli sinuga takistamas, mis takistas seda igapäevast Jumala teenimist, et kuidas need asjad said nagu ära võetud?
Me peame olema hästi valsad, et kõik asjad, mis ei pruugi olla otseselt patt, aga ka head asjad, mis võtavad meie tähelepanu nii, et Jumal jääb taha plaanile, siis meil tuleb teha valik. Mulle meeldib aiama tööd teha, aga minu pärast jäägu või peenrad kastmata, laupäeval ma olen advent koguduses, ma olen osaduses Jumalaga, pühapäeval olen ma baptisti koguduses, olen osaduses Jumalaga, ja ma ei tee, Jumal olgu esikohal. Ja teine asi, mulle vahest arva meeldis vaadata televiisorist ka selliseid ilusaid häid armastusfilme, kus kõik hästi lõpeb, need tegelased lõpuks saavad aru oma eksimustest ja muutuvad ja see oli nagu niisugune hea õigustus, et noh, näed, seal on ka midagi positiivset. Kuid need filmid ja need tegelased võtsid kõik mu mõtte maailma mitmeks päevaks ja ma tundsin, et mul ei ole enam Jumalaga sellist puhast osadust, mis muidu
peaks olema. Ja ma tegin valiku. Ma ei taha, et miski asi oleks takistuseks selles osaduses, vaid ma loobusin. Ja ma ei ole millestki ilma jäänud, vaid ma saan palju rohkem tegeleda, kas siis inimestega, kes vajavad abi, lugeda Jumala sõna, ka väga häid vaimulike raamatuid ja ma tunnen, et see osadus on nüüd jälle sügav, hea ja Jumal on väga lähedal. Et selles suhtes me peame ennast distsiplineerima ja õigeid valikuid tegema, sest muidu me võime kaotada selle pärli, selle kallihinnalise pärli, mida Jumal on meile andnud.
Ja siis me olemegi just kui selle bussi kõrval, mille külge me saame puudutada, aga uks pannakse nina eest kinni. Ja ma olen ka ise seda kogenud, et tegelikult praeguse ajaga usklikele on see, mis tuleb nagu televiisorist ja muudest meediakanalitest peale, on niivõrd kuidagi uinutav ja selline, et sa ei pane tähelegi, kuidas Jumala teotus või midagi muud, mis ei ole hea, tegelikult sinu sisse tuleb sealt see maailma vaim. Ja. Et kui praegusel ajal pannakse nendesse seebikatesse ja igasugustesse filmidesse nii palju selliseid väikseid asju, mis püüaks usklikke.
Ja.
Kus on siis, kas räägitakse Jumalast või millestki?
Ja,
ja kui sa siis tolle konksu otsa jääd,
ja.
Siis sa oled ikka korralikult sees.
Ja.
Et ma olen ka ise tähele pannud, et mõnel juhul, kui keegi vaatab neid asju televiisorist ja sa juhtud nagu kuulma või nägema, tähele panema, siis Jumal annab ka kohe sellest märku. Ja näiteks minul konkreetselt Jumal ütles, et kas sa tahad vaadata seda, kuidas minu nime teotatakse. Sest see, mis nad minust räägivad, ei ole õige.
Ja.
Nad ei räägi minu sõna, nad räägivad seda, mis nad arvavad enese teadvat. Ja see, kuidas on abielu rikkumine, kuidas on kõik see patune loomus ülistatud nendes filmides, et kas see on see, mida sa pead vaatama. Kas sellega sa tahad ennast täita ja siis tulla minu ette ja ütelda, et kõik on hästi. Et tegelikult nii otseselt Jumal kõnetab ja küsib, et mida sa siis tahad, mis on see hea valik. Ma usun, et Jumala sõna valida on alati parem.
On alati. Ja kui ma noor olin, siis ma kogu aeg olin küsimuses, mida ma tohin ja mida ma ei tohi. Ema tegi jälle väga hästi selgeks. Võta Jeesus endaga kaasa. Kui tema on nõus tulema, siis mine. Kui ei, siis loobu. Aga selleks me peame õppima tundma Jeesuse loomust.
Just.
Tundma õppima teda.
Ja siis ei olegi enam see, et mida ma tohin või ei tohi, vaid on see, mida ma tahan või ma ei taha, sest ja. Jeesus minus tahab ja, või ei taha.
Ja. Ilma Jumala avita ei suuda, nagu Jeesus ütles, et pidage minu sõnu. Et ilma temata ei suuda me neid sõnu pidada. Aga meie tõepoolest, nagu sa ütlesid, mitte me ei pea neid pidama, vaid me tahame neid pidada. Ja teine asi on see, mis mulle väga meeldib, on see armastuse käsk, mida Jeesus ütles, et armastage üksteist, siis et maailm näeks, et te olete minu jüngrid. Ja sellepärast ma olen seda ka kogenud, et kui ma olen nüüd saanud erinevates kogudustes käia ja olen saanud endale imeli armsad õed ja vennad ja me tunneme, et meil on tõesti Jumala armastus ise keskis, see liidab meid, see teeb meid tugevaks. Ja see ongi see, et selle kaudu maailm näeks, et me oleme tema jüngrid. Ja seda armastust jagada, mitte oma armastust, seda me ei suuda. Aga Jeesus, et ma armastaksin sinu armastusega, et sinu meelsus oleks, et sinu silmadega ma näeks neid inimesi. Ja et ma ei annaks ühelegi hinnangut, vaid ma tooks nad palvekätel sinu ette ja sina ise tegeled nendega. Sina oskad nendega hakkama saada.
Ja ma usun, et kui saatekuulaja nüüd on jälginud ka Johannese evangeeliumi põhjalt, me oleme praegu järjest nende mõtetega tulnud, siis võime öelda, et ka see 14. peatükk meil on juba üsna risti ja põiki läbi töötatud, et kui siin samas 21. salm ütleb 14. peatükkis, et kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab, aga kes mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Ka sõdede ja vendade kaudu. Jumal ilmutab ennast. Ja 23. salm ja Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juure ja teeme eluaseme tema juure. Et kui keegi mind armastab, küll ta siis peab, mitte et siis ta peab pidama. Vaid küll ta siis peab, sest et see tuleb tema südamest, see tuleb tema seest, see ei ole kunstlik.
Ja kui imeline see on, et Jeesus tuleb meie juurde, taeva ja maalooja kuningate kuningas tuleb meie juurde, meie südamesse. Kas saab veel midagi imelisemat olla? Et see on fantastiline, see on nagu kuldsalm, see alati mind väga kinnitab, et tähtis on see, et mina juurduksin sügavuti Jeesusesse ja et tema on mind enne armastanud. Ja kas on kedagi sellist, kes nii täiuslikult, nii sügavalt suudab armastada, nii lähedal olla minu südames. Ja sellepärast see ongi kui kalli saare, aga seda ei taha ainult endale hoida, vaid seda tahame ka teistele jagada, et nad mõistaksid, kui väärtuslik, kui kallis see on ja kui rikkaks see inimest võib teha.
Aga ma usun, Laire, et ka sinu südames oleks siin saate lõpus veel lugeda üks kirjakoht, mis võiks olla ka siis sellele saate kuulajale nagu teele kaas.
Põhiline ikkagi on see, et me üksteist armastaksime. Et need, kes on Jeesust vastu võtnud, et need hoiaksid kokku, juurduksid sügavati Jumalasse, armastaksid üksteist ja Jeesuse armastusega, Jeesuse meelsusega, ärge püüdke oma armastusega, sest sellega me ei suuda, oma meelsusega me ei suuda, aga täiesti üle antuna Jeesusele, et täita seda armastuse käsku, et maailm tõesti näeks Jeesust meie kaudu, meie läbi, selle armastuse läbi. Ja need, kes ei ole veel usus, siis teadke, et Jeesus on teid armastanud, meid kõiki võrdselt, ei sugugi meid rohkem kui teisi, vaid ühesuguse hinnaga on meid lahti ostetud patuorjusest ja sellepärast ma ei väsi palvetamast terve Eestima rahva eest, oma lähedaste, sugulaste ja tuttava eest, oma laste ja lastelaste eest. Andke endid lepitada Jeesusega, tulge tema juurde ja te võite selle koorma maha panna, mille all te ägate. Ja tema võib anda teile selle rahu, mis on ülem kui mõistus. Siis ei peame muretsema, mis saab Eestimaast. Kuidas on see poliitiline olukord? Kõik on Jumala kontrolli all. Ja me oleme Jumala käte peal hoitud ja varjatud.
Amen. Selliseks kujunes meie tänane piiblistuudio saade siit Elva linnast ja meie saate külaliseks, kes oma mõtteid jagas, oli Elaire Hirv ja meie saatejuhtidena Maria Jannar Järg. Õnnistusi ja taas kuulmiseni.
Piiblistuudio. Piiblistuudio. Piiblistuudio.